Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wit qata qabe amajimaatat galgala keesa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi kuda sagale did demission rat Washington DC raka dabar su saganta fan oromo amajal qab nagan kenya bakkarra dubata jiru Washington DC rasina daqabu dagge fato ta kenya tam jirtu guyana raful bana sodoma barakuma lama kuda sagal kesum mesutun kesana ranjallan ne gamada
kanodu dubisumani namo dandi ti dagge fato ta kenya kamoltan commissioner policy amarati tigafata man dimma media misoma itana commissioner said ahmed jimata dabre kana to anna jela ulfa munsani be kamejira mato to dorra qabnu kesa tokko
Gulliso keessatti namna ajjeefamuun ayyaana Irreechaa gubaan naannoo keenya jechuun Washington DC fi naannoo isaatti kabajamuun pirezidaantiin Itoophiyaa VOA wajjin gaaffii fi deebii gaggeessuun gabaasaalee qabnu keessaati hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Komishina poolisii naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan dhimma miidiyaaf misoomaa ittaanaa koomishinarri Saayid Ahmed jimaata dabre kana to'annaa jala olfamuun isaa beekamee jira. Manni hojii isaanii feesbuukii isaa irratti akka ibsetti hidhaan isaanii kan gaafa waxabajjii 15 gaggeeffame walitti bu'iinsa namoota galaafate wajjin kan wal qabate ta'uun himamee jira. Koomishinarri poolisichaa Abbaree Addaamuu garuu sababaasaa kana jedhaniin dubbanne agammaatti. Hidhattoonni Al-Shabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteetsi kan humna Somaaliyaa gargaara jirutti fayyadamu irratti haleellaa banan dirree xayyaaraa Baalii Daagoolee kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatotti fe'uudhaan itti dhoosan jedhamee jira. Mogadishoorraa gara kiiloomeetira 90 irratti kan argamu dirree xayyaaraa kanarratti namni dhihoo jiraatu akka dubbateetti sagaleen guguddaan dhaga'amuun himamee jira. Abukaatoleen nama odeeffannoo pirezidaantii Tiraampiin taayitaarraa buqqisuu danda'u maluurratti kenne nageenya isaaf jecha eenyummaan isaa iccitiin qabamuufi qaba jechuudhaan jabeessanii falmaafii jiru. Pirezidaantichi garuu nama na balaaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Andriyuu Bakaajiin kan hoogganamu gurmuun ogeeyyii seera kaleessa akka ibsanitti namni odeeffannoo kenne sun miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets wajjiin akka walga'u gochuudhaaf loojistikii isaa dimokiraatotaaf rippaabilikaanota wajjiin wal mari'ataa akka jiran dubbatanii jiru. Qorannaan tokko tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Ukireen gama lamaaniin geggeeffamutti jechuun Raashiyaaf Ukireen gidduutti geggeeffamutti hirmaachuudhaaf gara sana seenee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihaadistoota garee ISIS wajjin yookaan immoo masaanuusaa akka ta'e gara Al-Qaayidaa wajjin kan hidhata qaban otoo hin taane finxaaliyyii gama mirga leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'e qorannaan kun beeksisee jira. Amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarra. Sora.
Ayyalama addunyaan ijoollee sii walitti falatteetiin addunyaa keessatti yaamteetiin wal dorgomsiifachuu jirti. Do'aaf Jarman Berliinitti atileet Kiristiyaan Koolmaan kan fiiguun xinniqaa jedhan kaani fiigichi metirii 100 irratti rikoordii haaraa caccabse moo'e. Siifan Hassan ammoo ijoollee Keeniyaatiif Itoophiyaa cinaachaan of duuba dhoowwatte fiigichi metirii 10,000 irratti awwaarsite rikoordii haaraa cabsite moo'e. Qananiisaa Baqqalee, Asheetee Bakarii fa'aatillee warra maraatoonii Berliin irratti dorgommiin warra walitti qajeelu of jala qaqaaris keessa tokko. Shaampiyoon atileetii addunyaatiin jalqabu. Dorgommii IWF qopheessitana biyyaaf naannoo 209 Doha Qataariitti irratti wal dorgomuu jiru. Guyyaa 4 dura jalqaban torbaan kan keessa dhuma tagammaatti Yuunaayitid Isteetsitti medaaliyaa 8 dur jiru. Chaayinaan jaanittaanti Jaameekaa 3 faana jirti. Keeniyaan medaaliyaa 2 abreessoo jirti. Itoophiyaan medaaliyaa Leta Sanbat Gidey metirii 10,000 irratti mooteen 8 jirti. Itoophiyaan shaampiyoona addunyaa kana nama hedduutti filatte metirii 800 haga maraatoonii irratti dorgomtaarallee metirii 10,000 fi 13,000 faan dorgomti Salamoon Baaleegaa, Xilaawun Haayilee fi Muktaar Idris Maqdees Abbebee faatillee warra dorgom keessa tokko. Siifan Hassaniin reefu jennituun nama Itoophiyaati biyya Daachii dorgomti Siifan ammallee metirii 15,000 dorgomuuf qophii jirti. Siifan durii Itoophiyaa dorgomti metirii 10,000 mootitaan daqiiqaa Soddoma fi sekendii 17tiif microsekendii 62tti mooti. Warra Amerikaa warqii badhaas keessa tokko kumreef hujjenne Christian Coleman metirii 100 mo'eetiin biyyisaa warqii badhaas. Coleman metirii 100 tana sekendii 9 fi microsekendii 76tti mo'e. Justin Gatlin ammoo namuma Amerikaati lammeessoo ba'eef atileetiin Kanaadaa Andre De Grasse 8 nami waltaan 15 sekendii 10tti wal jala maxxaneetiin akka malee wal qolchuuf walitti dhiyaate. Berlin Germanii dabarra ijoolleen addunyaa walitti filanii fiigichaan lafa walitti ciruu jiran. Qananiisaa Baqqalee sekendii 2 fi rekoordii addunyaa dhabe taatullee ittuun ciniinnatee maraatoonii tana moo'e. Qananiisaan maraatoonii tana sa'aatii 2:01 fi sekendii 41tti moo'e. Ardhaa naa ta'uu baattullee ciniinnadhee itti deeffadha iyyaalina omaa miti jedheetiin ciniinnatee dubbate. Biraanuu Leggeessee lammeessoo Siisaayi lammeessoo 2:30 ba'e. Dubraan ammoo Asheetee Bakaree maratoonii tana sa'aatii 2:20 fi sekendii 14 baateetiin Maaree Dibaabaa ammoo lammeessoo taate. Tapha kilabii kubbaa miilaa keessaa Maariyo Balotelli tapha kilaboota xaaliyaanaa Siiriyaa irratti kalee goolii tokko galfate. Taatullee Naapooliin kilabiin isaa Balotelli tana kilabiin tunin moo hin dandeenye Breskaan tunin 2:1 moo'amte. Balotelliin guyyaa 1968 keessatti barana goolii galfate intali sadi qoganni jaa dudabbaate gammada gumi keessa deeme. Oduun gabaabduun ispoortii tanuma misooraa lakkate.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee gumii tokkummaa mootummoota 74 irratti argamuudhaan kamisa darbe haasawaa dhageessaniiru. Waayilli keenya afaan Amaaraa Solomoon Abaate pireezidaant Saahilewarq waliin waa'ee seenaa dhuunfaa isaaniif kanneen biroo irratti haasofsiiseeni. Akka ibsanitti maatii ijoollee durbaa 4 qabu keessatti dhalachuu isaanii garuu abbaan isaanii shamarran sadarkaa tokkorraa ga'uu qabu isa jedhutti amanaa ture jedhan. Biyya Faransaay keessatti baratanii ega deebi'anii booda waajjira ministeera barnootaa keessatti kutaa tokkotti itti gaafatamtuu ta'anii hojjetaa akka turan yeroo sana iyyuu dubartiin hoogganarra turan tokkittiin isaan ta'uu dubbatan. San booda ministirii haaja alaa Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun waggootii 20 hojjechuu isaanii kana keessaa baay'eensa biyyooti Afrikaa kanneen afaan Faransaayii dubbatan keessatti ta'uu dubbataniiru. Waggaa 10 Jabuutii fi Faransaayii keessatti hojjechuudhaan san booda ambaasaaddara gamtaa Afrikaa fi ministirii dantaa alaa keessatti dhimmootii Afrikaaf daayireektar jeneraala ta'uudhaan hojjetaniiru.
Kazaa laayi noo Itoophiyaa Mangistaatii Hoosadanii Azzaam Sigabaa Asiistan Sekretarii Jaal.
Achirraa ture tokkummaan mootummootaa kan na fudhate itti aantu barreessituu biyya Afrikaa Waaltaa ka biyyattii tasgabbeessuuf waajjirri tokkummaa mootummootaa bane hoogganaan ture. Ergamtuu barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ta'uu waggaa 7 walakkaa itti aantu ta'uun immoo Naayiroobii ka jiru waajjira tokkummaa mootummootaa Afrikaaf dhaabbateetti itti gaafatamtu ta'ee hojjedheera jedhan. San booda Finfinneetti jijjiiramuudhaan baatii 4 qofaaf hojjadheen ture jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pireezidaantii akkan ta'uuf yeroo na gaafatan biyya koo tajaajiluuf carraa lammataa argachuu kootti baay'een gammade. Hanga humni koo danda'e nan hojjadhaan jedhe. Hojii waliin wal qabatee biyyootii Afrikaa hedduu argeera ka jedhan pireezidaant Saahilewarq nagaan bu'uura waan hundumaa ta'uu qabaa jedhanii.
Itoophiyaa hizbi በመሰረቱ ሰላም ወዳድ ነው ይሄን በታሪኩ አሳይቷል
ኡመን ኢትዮጵያ ነጋ ጃለታ ከነሰና ሳከ ሰተገርሲሴራ ገሩ ዳፎ ነጋ ደቡን ፊደን ረከታ አከቱሬ በክና ከናፍ ነጋን ዋሪን ዘቀቡ አከዱፉ ጎቹፍ ፈዲኑ መታ ጉተሙ ቀባ ጀዳን ማልት ወልት ቡይን ሰፊዳ አከሙ ጠኖጂ ኮራ ሁበደቲ አፋኒኒ ዋን ሄዱ ጀደማ ዋዳቱ ሴናማ Rakkoon akkasii kan Itoophiyaa qofa miti ardii Afrikaatti sadarkaa gadiitti yoo gadi buune dhugaa jiru hubanna. Kanaan ala qabsoo namoota siyaasaati inni immoo uummata hammachuu dhiisuu malaa jedhan. Akka yaadutti jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa lammiin kamiyyuu sarara diimaa ofii tolfachuu qaba. Hundi keenya daangaa darbuu hin dandeenye kaa'achuu qabnaa jedhanii jireenyi gadhiisimiti seeraan daangeffamuu qabaa jedhu. Nagaa biyya ofii diiga taanaan bu'aa koof ta'us sarara diimaa darbuu hin qabnu isa jedhu qabaachuu qabnaa jedhan mootummaan itti gaafatama seeraan kennameef hojiirra oolchuuf sosso'aa akka jiru ta'u pireezidaant Saahilewarq Zawudee ibsaniiru. Gabaasa biraatti ceenaa godina Wallaggaa lixaa Gullisoo keessatti jimaata darbee gaafa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko nama lama ajjeesee tokko madeesse jedhanii maatii fi jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jiraa jedhan bulchaa naanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Kanneen immoo abbaa manaa kooti Jijoo Dhaayi. Dhimmatti saatii 12tti ofiisaatii sijjiisaan argu mana jallee taa'a guddachaa ture gara ji'a furuuyyuu fi dheerarree fi gadi ba'ee mana jallee taa'a. Ofiisaatii dhufee baabbaa oliiti. Ijoollee mallayyee harraariyaa yeroo wadee guddaa margeetu dhufee anaani. Abidda dhaamtee hojiin hojjetanii ijoollee hariyaa yerooti mana cufiinaan jedheen. Waraanuma warra kana warruma wayyaa makalaakalee aada. Calli maayilee ijoollee hariyaa dhufee balbalma dura dhaabatee isumaa olli taa'eeru balbal gaduma kuphanee itti naqee manuma keessatti gorduma walakkaatti ajjeen. Ijoollee warrani duukaafi gubbaa qatanii darbanii inni olli taa'eeraa daagannaa leedhee magaduma taa'ee itti naqee midhaan sinuu kutee. Abbaa kun miidhaa waluma bukkeetti eegii isaan lama rukute booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaa lixee maardii shinti beekii lixee ani immoo siree jallan dhukkadhee asii siree jallan na ilaalee waa kuma narraa qabu akkaata darbee dhiisee lafa mucaata garbiraatiin immoo deebi'ee dhaqeessitti mucitti itti dabalee badduu baate hollaatumatti. Wargasii booddee wattaaddarri warri kaayaa'anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii najjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii achi balbaluma kosana duratti hidhannaa isaarraa eeggatanii.
Yeroo maaliif ajjeeste jedhanii maal jedhe deebii akkamii kenneef.
Amaariffaan ittaasa egaa beekuun dandeenye amaariffaan waa ittaasa ennaanatti aan ennaarraa eeganii fudhatanii tokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaatti isaanuma qaamuma hidhamtoota sanatu fuudhanii geessanii abulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti geessanii inni sun hindee.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo isa bitaa?
Mirgaa.
Rasaasa meeqas rukute?
Tokko daree magal tokko cabsa keessa mirgaa.
Bojjoonni baankee jechuudha rasaasa meeqa rukutaman?
Naannoo rasaasa gurguddaa rukutan.
Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Irra dhaaman. Balballi keenya banaa ture hangamnee qofa beekuu jira. Rukutee gara mana keenyaatti akka balbalan cufnee deemaa fi jiru lute. Rabbee koomii laggee sadee taasisee naan mataatti naannoo gadi hin jedhee harka na argate itti waan ciiseera. Ani ciisee waan jiraan deemee seenatti dabaluu fedhee ciisee gaafa beekuu laaluu tacharuu asii gadee lamatti dabalee gadee.
Yeroo kana godhu maal jedha ture?
Waan tokko iyyuu jechaan ture namichi akka waan isaa machaa jiranitti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'uunatti hin jibbanne.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe Gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha. Bakka damaraatti suuti wanti kun kan ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naaf fidaa jedhee. Waraanaatti argateeti kan meeshaa fichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaas sababa ta'e mucaan attaamu addaamu jedhamu kuni tuunni na rukutii adaraa keetti jedhuuti kan inni asii.
Maaltu jira dudduuba isaa?
Sababa dhugaatii miti wantichi ittuma yaadamee kan godhameedha nageenya hawaasaa boresuuf malee.
Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii?
Galgala sana rakkoon kun erga uumame namni nama saaxiib ooyyuu sodaatu jechuudha. Yeroo ammaa kana. Namni ba'ee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasi lakkeen hawaasaas baay'ee cabee kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaas hin fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru. Baay'ee nama gaddisiisa haalli inni keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoon naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu waaqaan gaditti mootummaan karaba lete rakwa wasa de gifate jalale ku falle labura woli galke ni amma yu bana ne chuda abilisi asa gidu tu fu baba woli galke kana tu fu mo achuma sesene se sakanjiru rakko achi kishi kamu da da beni asi hawasa te kalle si gaga ma dira chuda iya ke nya kana tu boicha ke nya kana tu kurila ta ne ifi kana mu baba chuda woli maria ta ni rakko wasa kana ikudaf kutanno da kautum isan rai ga ma de chuda
yalin mati dar gaggo aje fami jada me kambra bilbilan argachudaf tasise naf milkofne bulchana nicha obbo mokonnen tarafa imma aje cha jada me ret ebi kenani juro
jetara ya itsabiya tini nama ufana wala ma rat midan dua gaya nam tokomo gokutane lubutina fejira kana fa rukute ambanza be kame darame koratane serati iyate toatane jira chul
mari ni sabamni sa
sabamni sa koratama jira ga rajan namas jira jetisa sgana wajira policy ti gare korata takkan kenu ta ame ti jira ega khum samalira ka e kana rawo chokani dande e gare korata to be kasani rati bar rajiru prosisi sa jal kabani jira chul amma
tari namni kun guyasana uge ture namota mesha kodakana fida ee meeshaa sana fudhateeti kan inni dhaqee ajjechaa kana raawwate kan jedhan jiru kun ammam dhugaadha.
Shakkii kana qabna namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'e yookiin lubbuu isa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu nam kun mootummaas ta'e humna raayyaas biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tari meeshaa naa fidaa jechuu isaatii wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu gasa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota inni waliin turetti achi deebame akka laalamonni isaanitti dirqama laanne irraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu kun jedhus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'e
dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuu fi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatis tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaa irraa naannoo Beekii irraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaati immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliif oduuwwan akkasii baay'achaa jiruuti tarii waan kana quba qabdu maayinni furmaatni isaa.
Isa adda addaa ma'aanaa Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen tun uummamteetti taatee kana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooma ta'uu isaas mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fudhate isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'u qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata?
Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee ammaa fi amma kaasite kanarratti ejjennoo inni qabu ejjennoo sadarkaa sadarkaa nuyis qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaan yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'u dha. Kanaaf gaaf arras balballi banaa dha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaan jirratanii ammas kara nagaa akka isaan deebi'an duwwaa dha gaaf hin keenye.
Namoonni tokko tokko yaada akka miidheessu mariin osoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaanii hin jiru yoo dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru. Waan kana mootummaan itti amanaa? Mootummaanis?
Marii akkamii kan isaan wajjin godhamu? Mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru. Amma gaaffin tokko duwwaa dha. Olaantummaa seeratti amananii deebi'u. Kana alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walabateef waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa gubaan Oromoota magaalaa Waashingtan DC naannoo ishee jiraataniin sanbataaf dilbata darbe kana kabajamee jira. Kana achitti argamee ture waayilli keenya Nigusuu Taamiree kan gabaase qaba.
Ayyaan Irreechaa waggaa 30 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti uummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Sababiin
isaa qabsoo Oromootiitu jabaate ammallee calqabamee jira hin bakka barbaadamu hin geenye bakka san ga'uudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanas jajjabeechuu barbaachisa. Kanaaf ammatti bakka feete biyya soggaa dhaqxe rakkoo malee waa'ee aadaa keetti babal'isuu dandeecha. Kuni amma namni jijjiirama biyya keessatti aadaa laalchise jechuu kooti. Jijjiirama biyya keenya keessatti godhamu kana itti gammaduudhaan jijjiiramni kuni caalaa immoo jijjiirama barbaannu bira hin geenye. Isiisan bira hamma geenyutti egaa qabsoo goona jechaadha. Kan maafi tokko kan namni baay'achuu danda'a.
Waggoota 30 oliif lammiiwwan Oromoo naannoo Waashingtan kana aadaa fi duudha isaa akka kabajatu hoogganaa kan turan obbo Lubee Birruu akkas jedhan.
Kanarraa kun irreeffataadha. Kan dabre galata Waaqaa kennine. Kan dhufuuf immoo kan barbaannu hawwii keenyaaf waaqa kanaan kan kaleechaa immoo ganna dukkana keecha bara namni wal arguu hin dandeenye kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye aduu arganii lafa qortuu arganii kan ittiin galata waaqa kenna ibsaadhani kan galata waaqa kenna kanarraa immoo kadhaa immoo abaaboo qabanneeti keelloo qabanneeti.
Gameessaa fi ministeera barnootaa Itoophiyaa duraanii kan turan ibsaa guutama. Haala ayyaanni kun itti kabajamaa jiru falmii uummati Oromoo yeroo dheeraa alaaf godheen booda Finfinneetti galuusaa qabate injifannoo olaanaa ta'uu tuqanii akkas jedhan.
Ayyaanni baranaa dachaa dachaadhaan kan Oromoo gammachiisaa dhufeedha. Kan baay'ee garaagara godhu ijoolleedha kan baay'atu dargaggoo keenya qeerroo baay'eedha. Asis qeerroo baay'ee qabna. Qeerroon kun gara fuulduraatti biyyaa deebi'anii humna biyyaa ta'u beekumsa biyyaa ta'u jennee abdanna. Asitti irreessa irreeffachuu duwwaa miti biyyatti deebi'anii waa godhu jenneetu abdanna. Sabarreen gaddaarra baay'ee qeerroon baay'ata. Oromoon qabsaa'aa ture. Itti du'aa ture amma hobbaatii qabsoo isaa sanatu iddoo tokko ga'eeraa jechuudha. Tokkoffaa karaa irreessaa of agarsiisutti jira. Karaa irreessaa kan of agarsiisu hora Finfinnee kan fulhaa ta'ee duudee amma yoonaa ture irratti irreeffachuudhaaf har'a yeroo wal ga'u injifannoo guddaadha. Hiika addaanuu kennaa yeroo yaadannu hora Finfinnee immoo lafa galaan eekkaan abbichuun. Gullalleen irraa buqqa'e waan ta'eef achitti deebi'ee sana godhachuu danda'uun Oromoo injifannoo guddaa.
kutaalee yuunaayitid isteetsii fi kaanaadaadhaas namoonni adda addaa dhufaniiru namoota hedduu isaa tursiisnee gabaabina yeroodhaan hamma tokko isiniif dhiyeessina.
Maqaan koo kitaaba Magarsaan jedhama.
Eessaa dhufte obbo kitaaba?
Toronto Kanadaarraan
jiru. Tole ayyaanni irreecha ka Toronto fi asitti naa wal bira qabdanii ilaaltan akkami?
Torontoon xinnoo ishii namoonni bittinnaanii waan jiranii fi akka barbaadamu walitti dhufnee akka amma asitti arge kanatti hin kabajan haa ta'u malee baay'ee miidhagaa ture. Turee nuti egaa irreecha dura kabajanna. Maaliif weezarii biyya sana gargar waan ta'eef qorri ta'uun dhufini saammannee isarratti kan yeroo hunda kabajannu waggaa waggaadha. Ilaa amma Oromoon jiraatetti ayyaana ofii iddoo jedhutti kabajuun dirqama. Maaliif hundumtuu mijaa'ee fi dhaqee sanarratti qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef aadaa keenya of agarsiisuu duwwaa ta'uun ta'in ormas agarsiisuun nurra jira. Ummata nagaa ta'ee ummata biraallee jaalatu ummata aadaa ofii guddisu ka aadaa biraa miidhagaa kan ta'an baay'ee waan qabnuuf isas jabeeffachuun dirqama Oromoo hundaa.
Baay'ee galatooma ulfaata.
Illee galatooma.
Maqaan kiyya Shawaayyee Urgeessaa Gammachuun jedhama. Hambaranaa kun keessattuu tambadhaadhaati. Akkamitti hoonaan jettee Finfinnee waggaa 150 irratti amma deebi'ee nu kabajuu keenya waan guddaadha. Kan kana fide immoo maali? Dhiiga ijoollee keenyattitu kana nu fide. Kan biraan namuu jaalalaan tan nu kenna hin jiru. Kanaan nu ga'anii isaanaa ulfaatanii.
Nama diiguudhaaf deemu haa dadhabsiisu waaqayyoo tokkummaa keenya nuu cimsi. Ijoollee keenya iddoo jiranitti nuu eegi. Irree isaanii nuu cimsi.
Egaa uummata keenya guutuu addunyaa irra jirtaniif baga irreecha baranaati isin ga'e jechaa qophii keenya irraaf qabannee dhiyaanne kanuma ture aan Nugusuu Taamireeti. Ayyaana gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota dhukeessaan siin dhageessa. Komishina poolisii naannoo Amaaraatti dhimma miidiyaaf misoomaatti itti gaafatamaa kan ta'an Sayid Ahmed Jimaata Dabre kana to'annaa jala galfamuun isaanii himamee jira. Hidhattoonni Al-Shabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteets kan humnoota Soomaaliyaa gargaaraa jirutti fayyadamu irratti haleellaa banuusaa beeksisee jira. Dirree xayyaaraa Baalii Daagolee kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatotatti fe'aman itti dhoosan jechuudhaan kan dubbatamee jiru. Magaalaa Mogadishoo irraa kiiloomeetira 90 irratti argama iddoon kun. Haleellaalee maadhee sana socho'aniif Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaas beekamee jira. Abukaatooleen nama odeeffannoo pirezidaant Tiraampiin taayitaarraa buqqisuu malu kenne nageenya namichaaf jecha eenyummaan isaa iccitiin qabamuu fi qaba jechuudhaan jabeessanii dubbataa jiru. Pirezidaant Tiraamp garuu nama nama laaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatan. Qorannaan tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Yukireen gama lamaaniin itti deemamaa jiru jechuun kan Raashiyaa fi Yukireen gidduutti seenaa jiru jedhamee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihaadistoota garee ISIS waliin lolan yookaan immoo garee Al-Qaayidaa waliin kanneen jiran otoo hin ta'in finxaaleeyyii gama mirgaa leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'an kan dubbatamaa jiru. Qorannaan haaraa kun kanadha kan inni baasee oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,560 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,170 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsu qaanarraas irratti raawwata. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu.